Esiet sveicināti Adventistu vispasaules radio programmā. No šī brīža turpmāko pusstundu ar jums kopā būšu es, Dāvis Trubeckojs. Šodien mūsu plašā 7. Dienas Adventistu vispasaules ģimene vienojas kopīgās lūkšanās par ģimenēm visā pasaulē, jo daudzas no ģimenēm šajā pandēmijas COVID-19 laikā ir piedzīvojušas dažādas krīzes. Šajā sakarā Vineta Krauliņa šodien uz studiju ir aicinājusi Latvijas Draudžu Savienības prezidentu Vilni Latgali, kā arī bērnu un ģimeņu kalpošanas nodaļas vadītāju Marīti Lipsku, lai kopā ar tiem runātu par laulību un ģimeni. Vārds studijas viesiem.
Sirsnīgi sveicu jūs, mīļie radio klausītāji, šajā sabata rītā. Lai šī diena ir miera, svēta prieka un Dieva svētībām piepildīta. Šodien ar mani radio studijā ir bērnu sieviešu un ģimeņu kalpošanas nodaļas vadītāja Mārīte Lipska un Latvijas 7. Dienas Adventistu Draudžu Savienības prezidents Vilnis Latgalis. Labrīt, Mārīte un Vilni!
Labrīt!
Labrīt!
Šodien ir 6. Jūnijs, un šajā dienā visa pasaule plašā adventistu saime vienojas dedzīgās lūkšanās par ģimenēm. Mārīte, vai tu varētu mums pastāstīt par šo ģenerālu konferences iniciatīvu un tās mērķiem?
Jā, šis laiks, kopš pasauli ir ierauta COVID-19 virpulī, ir tiešām bijis dažādiem izaicinājumiem bagāts laiks visā pasaulē, arī Latvijā. un ir bijuši, protams, arī savi plusi, kā piemēram daudzām ģimenēm pēkšņi radās laiks apstāties no tās steigas, kas ir bijusi visapkārt, jo mēs visi ikdienas esam ierauti bijuši tādā kā steigu darba virpulī. Daudz stāsta, ka kļuva vairāk laika vienam priekš otra, priekš saviem bērniem, bet tāpat laikā daudzās ģimenēs pieaug arī emocionāli un garīgi izaicinājumi. Un šī situācija ir izraisījusi trauksmi, stresu, spriedzi, kopējas skumjas, bēdas un pat garīgu nedrošību. Un daudz, kas bija normāli, pēkšņi vairs nebija normāli, jo, piemēram, bērniem bija jāsāk mācīties attālināti. Un tas radīja tādu neziņu, kā būs. Vecākiem, kuri nevarēja strādāt no mājām, bija tāda pārdzīvojuma par saviem bērniem, jo ne visi varēja palikt mājās un būt ar bērniem un palīdzēt viņiem, tīpaši jaunāko klašu skolēniem. Un daudzi vecāki arī iepriekš bija centušies ierobežot saviem bērniem tehnoloģijas. Un nebija īpaši priecīgi par šādām attālinātām mācībām gandrīz visas dienas garumā, jo skolā parasti tā nenotiek, kad stundās tik daudz lieto tehnoloģijas.
Nu jā, un tur vēl bija tā problēma, ka ja ir vairāk bērni ģimenē un visiem jāsēž pie ekrāna un visiem jāpild viss internetā, tad arī radās tāds saspīlējums un problēmas.
Jā, vecāki saka, ka ir radīta pārāk liela interese par tehnoloģijām. Un te ir jautājums, kas un cik daudz bērniem nāk par labu. Un tāpat kādi no vecākiem ir zaudējuši darbu, daudziem ir zaudēta arī drošības sajūta, kādās ģimenēs ir arī pastiprinājusies vardarbība. Un šogad ir arī tāda lieta, kas nav bijusi nekad, kad ir pazaudēta arī svētku sajūta, jo izlaidumi, dzimšanas dienas, kāzas un daudz citas svinības nav iespējams organizēt tā, kā mēs esam to pieraduši iepriekš darīt.
Nu, jāsaka, tas diezgan paradoksāli, jo es vakar saņēmu uzaicinājumu piedalīties bēru dievkalpojumā Zūmā.
Jā, nu, diemžēl notiek. Diemžēl, jā, tādas lietas notiek. Jā, un līdz ar to mēs esam būtībā pazaudējuši normalitāti, kas mūsu dzīvēm bija raksturīga pirms COVID-19. Un šajā sakarībā apsarot visu šos te stresus, nemierus, kas ir nākuši ar pār ģimenēm, vispasaules adventistu vadība ir nākusi pie tāda aicinājuma organizēt šādu lūkšanu dienu, tieši par laulību un ģimeni. Un jo ienaidnieks ir tiešām uzbrucis arī. Līdz ar to ir ļoti svētīgi, ka ir tāds laiks, kur mēs varam nošķirt lūkšanām, katra ģimene personīgi, arī draudze var lūgt vairāk par ģimeni. Un mums ir arī teikts 1. Jāņa 5.14, un šī paļāvība mums ir uz viņu, ka viņš klausa mūs, ja ko lūdzam pēc viņa prāta. Un tāpēc aicinājums šodien, un ne tikai šodien, arī turpmāk, veltīt vairāk laika lūkšanām par savu ģimeni, par savu laulību, kā arī lūgt par mums zināmām kādām ģimenēm, par kurām mums ir jau zināms, ka viņi ir kādās grūtībās, problēmās, arī par nezināmām ģimenēm visā pasaulē, kuras pārdzīvo kādas krīzes. Kaut arī mēs jau ejam it kā no šīs krīzes ārā, un mums Latvijā šeit nav varbūt tik lieli ierobežojumi bijuši kā citur, tomēr sekas jau ir atstātas. Un tāpēc aicinājums ir tiešām uzticēt Dievam visas savas problēmas, jo Dievs zina katras ģimenes vajadzības, un viņš var darīt cilvēciski neiespējamo, un arī atjaunot ģimenes attiecības, un palīdzot mums kļūt pacietīgākiem vienam pret otru, un arī svētīt katru ģimeni ar savu mieru.
Paldies, Mārīt, un es gribētu arī uzdot jautājumu Vilnim, jo kāds šis laiks ir bijis Latvijas draudzēs un kāds tas ir bijis no mācītāja pieredzes viedokļa, un arī varbūt tu var padalīties, kā tieši mācītāji ir atbalstījuši ģimenes, jo viņi jau šo kontaktu ar savu ganāmpulku nav zaudējuši arī šīs pandēmijas laikā.
Jā, situācija ir atšķirīga dažādās vietās, dažādās draudzēs, dažādās pilsētās. Nu, draudz no draudzes atšķirās, un arī mācītāja kalpošanas ir atšķirīgs dažādās vietās. Līdz ar to ir, protams, kolēģi, kuri ir palīdzējuši cilvēkiem ar pārtiku, ar transportu un daudzām citām problēmām, risinot problēmas, kuras ir radušās šīs pandēmijas dēļ. Bet es gribētu vairāk uzsvērt tos ieguvumus, jo cilvēki vispirms novērtēja šo kopā būšanas nēsamību, ja vajadzību, ja būt kopā, un es arī pirms dažādu dienā satikos ar kolēģiem no Igaunijas, un bija tāda sajūta, kad mēs gadu neesam redzējušies, un bija tāds prieks vienkārši dzirdēt otru balsi, redzēt klātienē, un arī dievkalpojumos. Man varbūt tā privileģija bija tāda, kad es gandrīz katru nedēļu biju dievkalpojumu ierakstā, tikai dažas nedēļas, pāris reizes es nebiju, ja. Tā kā es piedalījos arī šajos tiešraidēs un vairākas draudzes arī veidoju tikai savai iekšējai draudzes auditorijai arī tātad ierakstus. Jā, citi publicēja internetā un tas bija joprojām pieejami, jebkuram šie ieraksti ir. Tā kā draudzes ļoti aktīvi darbojās un kolēģi atzina, ka darbi ir vairāk nekā parasti.
Jā, ar šo secinājumu mēs, man liekas, visi apmainījāmies šajā laikā. Nu jā, tiešām ir prieks dzirdēt, es arī esmu runājusies ar mācītājiem, kas to paši teikuši, kad tik daudz darba kā nekad, kad jāapmeklē vecie cilvēki un jāizved viņiem ir tas, kas viņiem vajadzīgs un jāpalīdz un daudzkārt arī jāuzklaus, varbūt garākas sarunas nekā tad, kad nebija krīze, jo ir vairāk laika arī mācītājiem tādā ziņā, nu, ilgāk uzklausīt.
Varbūt vēl tāda neliela niansa, kad medicīniskā palīdzība bija pieejama ierobežotā, nu, kā mēs varētu teikt, apjomā, jā?
Jā.
Un līdz ar to arī mācītāja darbam šeit pievienojās arī, ka cilvēkam, ja viņam nav pieejama medicīna, tad ir mācītājs un lūkšanas un aizlūkšanas, jā, arī šī kalpošana aktualizējās. Tā kā, nu, dažādi aspekti šeit bija.
Jā, es vēl gribu pieminēt to, kad tiešām liela pateicība Dievam un visiem brāļiem un māsām un mūsu lūkšanu kalpošanas vadītājai Baibai Bērziņai, kas mums parasti visu tik brīnišķīgi organizē, un ka mums arī tagad ir šīs 100 lūkšanu dienas, kuras mēs bijām domājuši veltīt, gatavojoties ģenerāla konferences kongresam, un lūkšanu virziens pagriezās uz šīs pandēmijas pusi. Un tiešām 7 reizes dienā, ka mūsu draudzes locekļi no visas Latvijas var saslēgties lūkšanu konferencēs, es domāju, es nezinu, nu, mēs lielīties drīkstam tikai ar Kristu, bet es tā iekšēji kādreiz tā domāju, vai tikai nav tā, ka tās 7 reizes dienā lūkšanas arī ir devušas kā dienasumu tajā Latvijas mierīgajā pandēmijas norisē, jo tiešām tā lūkšana dzīve mūsu draudzē ļoti, ļoti aktuāla šajā laikā. Un arī šajās lūkšanās var dzirdēt to draudzes locekļu rūpes vienam par otru, rūpes par draudzes lielo ģimeni, kur mēs tiešām esam iestājušies par tiem, kam ir problēmas, un nemitīgi cilvēki ir nēsti lūkšanās. Un es gribu jautāt jūsu, varbūt, atziņas un domas, cik liela nozīme ir rūpīgi būvēt savu ģimenes altāri? Un cik bieži ģimenei vajadzētu lūgt kopā? Un kāda ir tā teorija un kādu jūs esat novērojuši to praksi?
Runājot par ģimenes lūgšanu altāri, ir ļoti svarīgi mums katram pašam pirmkārt savu altāri uzcelt, jā, personīgi. Tāpat mums ir ļoti svarīgi atrast laiku viens otram kopā būt vīram un sievai. Mēs, piemēram, ar vīru to atrodam, vienalga, cik viņam ir sarežģīta darba diena, vienalga, cikos viņam ir jāceļās, mēs atrodam gan no rīta, gan vakarā šo laiku bez bērniem lūgt kopā. Tāpat ir ļoti svarīgi ir šie ģimenes svētbrīži kopīgi ar bērniem, un tur mums ir katra atbildība, kā tēviem, kā mamām, un arī paldies Dievam, ka tas arī mūsu mājās izdodas. Bet, diemžēl, daudzās ģimenēs ir tā problēma, un tāpēc Tomēr aicinājums izvērtēt, pārvērtēt, pārskatīt. Varbūt, ka šajā pandēmijas laikā tie lūkšanas altāri ir kļuvuši regulārāki. Jā, regulārāki arī, jā. Un man patīk, ir teikts grāmatā Lielā cīņa, kad mēs lūksim, Dievs mūsu labā darīs tādas lietas, ko viņš nebūtu veicis, ja mēs nebūtu lūguši. Un faktiski lūkšanas, jeb sarunas ar Dievu, tā ir vissvarīgākā dzīves sastāvdaļa, tā ir kā elpošana. Un Dieva iecer arī attiecībā uz ģimeni ir, lai ģimene ir kā komanda, kas viens otru atbalsta, iedrošina, stiprina. Un lai mēs saņemtu tās svētības, kuras tieši Dievs ir paredzējis ģimenei. Un tā ir tiešām patiesība, ka nu, tie, kas lūdz kopā, tie arī paliek kopā.
Jā, un man šķiet, ka šeit ir viens tāds moments, kad ir varbūt tādas ģimenes, kuriem tas ir tā kā likums. Un es arī pazīstu tādas ģimenes, kur vakarā, pūkstens tikos, visi jau zina, ka jānāk lejā no otrā stāva un visiem jāsatiekas viesistabā un visiem būs tāds svētbrīdis un lūkšanas. Un īstenībā es tagad domāju par konkrēti vienu ģimeni un īstenībā es tā ar aprīnu vēroju, kā tās lūkšanas tiek uzklausītas, jo vienkārši katram no tiem ģimenes locekļiem tiešām seko tāda svētība. Gan katram bērnam, gan mācībās, gan karjerā. Ne tāpēc, ka viņi būtu gudrāk vai labāk pa citiem, bet vienkārši tās svētības plūst. Bet es domāju par tiem cilvēkiem, draudzes locekļiem, kuri varbūt nav pieraduši to darīt. Un te es vienkārši gribētu iedrošināt, ka tas ir tāpat kā ar fiziskiem vingrinājumiem, kāds vingro regulāri, kāds tikai sapņo par to, kāds domā, ka to vajadzētu, kāds vispār atmetis ar roku, ja? Bet, nu, it kā liekas grūti, bet tie, kas to dara, tie saka, ka ir viegli un vēl bauda un priecājas par to, ja? Tā kā varbūt tiešām, lai šī lūkšanu diena ir tāds pamudinājums tiem, kuri varbūt ir, nu, nav pieraduši, nav izkopuši to kā tādu tradīciju, ka ne tikai mēs katrs lūdzam, bet lūgt kā ģimenei, lai tiešām Dievs palīdz.
Nu, man pieredze cauri gadiem ejot ir bijusi tāda, ka ģimene nav tāds monotons un stabils veidojums, bet ģimene ir attīstībā. Jā, līdz ar to bērni ir dažāda vecuma, dažāda uzmanības noturība un tā tālāk. Un reizēm mazie bērni saka, viņi atsakās nākt uz lūkšanām, jo ja lūkšanas ir garas, ja, vai arī monotonas, ja, un atkārtojās katru dienu vienas un tās pašas. Līdz ar to šis radošums lūkšanās no vienas puses, un es šeit gribētu varbūt arī tiešām jā, tās tā kā sadalīt, kad ir katram cilvēkam ir vajadzīgs šīs personīgās lūkšanas ar Dievu sarunas, un tā lūkšana nav lūguma saraksta nolasīšana Dievam, bet lūkšana ir vairāk, tāda personīga dziļa atklāsme, dvēseles atklāšana Dievam, jā, un Dieva uzklausīšana un pārdomas, un man tā tas process ir tāds, viņš mainās, viņš nav tāds stabils, kad es varētu teikt, tik daudz es lasu un tik daudz es lūdzu, tas process vienmēr ir mainīgs, bet ko mēs arī cenšamies ģimenē, lai mums būtu šie kopējie brīži, kaut vai īsi, viņi reizēm ir jāskrien, vienam jāsteidzās, tad viņi var būt īsi, reizēm viņi ir garāki, reizēm viņi ir ar lasījumiem, reizēm viņi ir bez lasījumiem, ar pārunām, ar pārdomām, un tas aktualitātes mainās. Bet, man liekas, divas svarīgas lietas ir lūkšanās. Viena ir pateicība, vienmēr atrast par ko pateikties, un otrs ir nākt ar prieku lūkšanā. Mēs saprotam, ka bērni ļoti dažādi, citi ir hiperaktīvi, citi varbūt ir flegmātiski un tā tālāk, un tas vienmēr rada problēmas. Bet eņģeļu un svētā gara klātbūtne izmaina ģimenes atmosfēru, un tādēļ mums ir jālūdz pēc svētā gara. Bībele mums dod ļoti skaidru izpratni par to, kā mēs varam saprast, vai svētā gara klātbūtne ir vai nav ģimenē, un tas ir vēstulē Galatiešiem 5. nodaļā 22. pāns. Gara augļi ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība un atturība jeb savaldība. Un šeit mēs varētu arī likt to pretējo indikātoru, nu, kad tad mums jālūdz sirsnīgi pēc tā svētā gara, ja ir patmīlība, tieksme uz izpriecām, pastāvīgs stress, neiecietība, rupjība, slinkums, neprognozējamība, lielība, uzpūtība un nesavaldība. Ja tas viss ir ģimenē kāda daļa no tā, tas nozīmē, ka mums ir sirsnīgi jālūdz, lai Dievs sūta svēto garu un savus labos eņģeļus, lai viņi izmaina šo atmosfēru un mēs varam piedzīvot šo pārvērtību un priecāties par to un izbaudīt to.
Paldies, un man ļoti mīļš ir šis pants no 5. Mūzes 6. Nodaļas 7. Pants, kur ir teikts par Dieva vārdiem, un tie tev jāpiekodina taviem bērniem, un par tiem tev jārunā tavās mājās un tavos namos, arī tad, kad tu esi apsēdies vai kad tu eji pa ceļu, tev guļoties un tev ceļoties. Tātad šis Dieva padoms, kuru, man liekas, mūsu paudzē pakāpeniski aizmirst, ka ar bērniem ir ļoti daudz jārunā par dažādām problēmām, par dažādiem ētiskiem jautājumiem. Un jā, es pazinu vienreiz tā tēti, kurš ar savu dēlu jūras malā sauļojoties, katru dienu bija sava tēma. Vien dien par arhitektūru runā, nākošā dienā par satiksmes noteikumiem, tad vēl kaut ko un vēl kaut ko. Un bieži vien mēs redzam sevišķi, nu, transporta līdzekļi varbūt nav uzskatāmākā vieta, bet ļoti skumi redzēt, kad vecāki vienkārši iedod čipšu paku un Coca-Cola pudeli rokā un ka tāda sajūta, ka viņiem nekas nav ko runāt ar tiem bērniem. Viens sēž un skatās pa logu, un otrs ēd tos čipšus, un tā ir tāda ļoti, ļoti bēdīga komunikācija. Tā kā tiešām, lai šis laiks un arī šīs lūkšanas palīdz mums vairāk komunicēt vienam ar otru. Mans jautājums vēl ir tāds, vai jūs varētu padalīties ar kādiem apsolījumiem no Dieva vārda, kuri jums ir īpaši svarīgi, kurus jūs pielietojat savās lūkšanās, kad jūs lūdzat par savām ģimenēm vai vienkārši lūdzat Dievu pēc palīdzības?
Nu, man viens no tādiem mīļākajiem un īsākajiem ir, ja Jēkaba vēstulē 1. Nodaļā 5. Pants, ja kādam no jums trūkst gudrības, tas lai lūdz no Dievu. Un tur ir arī apsolījums, ka Dievs dos bagātīgi, ja mēs nešaubīsimies. Un jāsaka tā, ka ģimenes jautājumā gudrība ir ārkārtīgi svarīga. Tas ir viens no pamat elementiem, šī gudrība, reizēm mēs sakām mīlestība, bet ja šī mīlestība ir nesaprātīga, tad arī nebūs labs rezultāts.
Āmen.
Jā, pēc gudrības mūsu ģimene arī mēs lūdzam katru dienu, bet es arī gandrīz katru dienu lūdzu pēc viena cita apsolījuma, jo lai vai kādā vecumā ir mūsu bērni, mēs visi gribam, lai viņi ir ar Dievu, lai viņi paliek ar Dievu. Lai viņi arī ir debesīs un iegūst šo mūžīgo dzīvību. Un tāpēc mans viens no mīļākajiem un aktuālākiem pantiem ir Jesajas 49:25. Tomēr, tā saka tas kungs, arī paša stiprākā gūstekņus viņam var atņemt, un savu laupījumu viņš var atkal zaudēt. Es pats cīnīšos ar taviem pretiniekiem, un es pats izglābšu tavus bērnus. Tas ir brīnišķīgs iedrošinājums. Uzticēt savus bērnus Dievam, jo viņš ir apsolījis, tad viņš arī darīs.
Paldies, Mārīt! Mēs visi dodamies pa pravietiskajām laika kapnēm uz priekšu. Kā, lai mēs lūkojamies uz to, kas mūs gaida nākotnē? Kaut arī nākotne ir nezināma, tomēr varbūt jums ir kādi ieteikumi.
Nu, es gribētu teikt, ka nākotne ir tikai daļēji nezināma. Jo Dieva vārds un pravietojuma atklāja šo nākotni un šīs nākotnes kulminācija ir Kristus otrā atnākšana. Tas ir redzams gan no jaunajās, gan vecās derības rakstiem. Un līdz ar to arī šis laiks, viņš ir, kurā mēs dzīvojam, viņš ir aprakstīts Bībelē un viņš tiek saukts par gala laiku. Un tas ir pēdējais laika posms pirms Kristus atgriešanās. Un tādēļ gan šie notikumi, kas tur ir diezgan detalizēti un sīki aprakstīti, gan tās norises, ko mēs redzam sev apkārt, viņas visas liecina par šīs atnākšanas tūmu. Līdz ar to tās detaļas, vai tas ir koronavīrus vai kaut kas cits, Nu, tas ir tikai laika jautājums, bet no otras puses vajadzētu saprast, ka runa šeit nav par ilgu laika periodu.
Jā, es apzinos, ka mēs dzīvojam tiešām šajā beigu laikā, un arī mums kā ģimenēm ir nevis jādomā par to, kā mums kaut ko tas sadalīt un par sevi, bet jāsāk domāt vairāk par otru, jāsāk domāt par savu ģimenes kuģi, vai tas negrimst, jā, un tiešām ir jānoliek visi aizspriedumi malā, un jālūdz, lai Dievs mūs šķīsta un tīra no visām nezālēm, lai mēs kopā saplūstam un uzticam Dievam pilnībā savu ģimeni un tiešām ticam, ka mēs visi sagaidīsim Kristu otrreiz atnākot vienalga, vai mēs būsim starp dzīvajiem vai nē, bet ka mēs būsim šo skaitā. Un tāpēc mums arī kā ģimenēm jāsaprota šī misija, ka mums ir arī misija un pirmkārt mūsu pirmais misijas lauks ir mūsu bērni.
Jā, es domāju arī Mateja 24. Nodaļā, kur ir šīs arī gala laika pazīmes aprakstītas, tur ir sacīts, ka evaņģēlijs tiks sludināts visām tautām un tad nāks gals. Un es domāju, ka mums arī jāapzinās, ka šai situācijai varbūt kļūstot ar vien kritiskākai un saspringtākai, mums kā kristiešiem ir uzdevums domāt par to, lai mēs būtu šī vārda pasludinātāji. Tik daudz apjukuši cilvēki visapkārt, tik daudz apkārt cilvēki, kuriem nav miera, kur ir izmisuši, kur ir skumju pilni, kur ir vientuļi. Un es domāju, ka mēs kā kristīgas ģimenes, mēs katrs tiešām varam lūgt, lai mēs būtu par svētību saviem līdzcilvēkiem. Paldies, Mārīt un Vilni, par sarunu. Un varbūt tagad noslēdzot mūsu pārdomas, mēs arī varētu kopīgi aizlūgt par ģimeni, par mūsu Latvijas ģimenēm, par bērniem.
Mūsu debes Tēvs, mēs esam pateicīgi, ka Tu esi Dievs, kurš esi radījis ģimeni un esi sacījis, nav labi cilvēkam būt vienam. Ģimenes ir ļoti dažādas, un arī cilvēki ir ļoti atšķirīgi. Bet mēs pateicamies, kungs, ka tu esi skaidri devis arī šīs norādes, kāda tad ir ģimene, kādu tu vēlies redzēt. Tā ir ģimene, kurā valda mīlestība, cieņa, iejūtība un pacietība un laipnība. Tādēļ mēs gribam lūgt arī par ģimenēm šeit Latvijā, kungs. Un pateicamies, ka arī šobrīd, kad ir šis lūkšana laiks par ģimenēm, kad mēs patiešām varam uzticēt tev katru ģimeni. Gan tās ģimenes, kuras tev uzticās un tev pielūdz, gan arī tās ģimenes, kuras neinteresējās par ticību, bet interesējās par citām lietām. Un mēs gribam lūgt, kungs, lai notiek pārmaiņas visu cilvēku sirdīs. Un ģimenēs, lai pateicība ienāk kurnēšanas un neapmierinātības vietā, lai patiesa mīlestība un upurs nesoša sevis ziedošana nomaina patmīlību un egoismu, lai iejūtība un līdzjūtība izdzenārā vienaldzību un lai sadarbība, prieks un dzīves prieks nomainas linkumu un bezdarbību. Mēs lūdzam debes Tēvs, lai Tava svētība ir ar ģimeni, kur Tu esi radījis, un ar tiem cilvēkiem, kas šodien iet cauri dažādām grūtībām, dažādiem piedzīvojumiem. Mēs gribam lūgt, kungs, lai Tava svētība un Tavs svētais gars palīdz ģimenēm rast šo prieku no Tavas klātbūtnes, prieku no Tava vārda, prieku no lūkšanām un prieku, kungs, būt kopā kā ģimenēm ar bērniem un pieaugušajiem. Māci, kungs, mums mīlēt Tevi no visas sirds, dvēseles, prāta un spēka un mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu. To mēs lūdzam un pateicamies Kunga Jēzus Kristus vārdā. Amen.
Paldies mūsu studijas viesiem par sarunu. Ar šo mūsu šīs dienas raidījums ir izskanējis. Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio. Mūsu raidījumi dzirdami katru sestdienu pulksten 8:00 no rīta, kā arī raidījumu atkārtojumi dzirdami pirmdienās pulksten 10:30 no rīta. Mūsu dievkalpojumu tiešraides, kā arī ikrīta garīgie lasījumi audio formātā, atrodami mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Ar jums kopā biju es, Dāvis Trubeckojs, un līdz nākamai reizei.